Matador. Selvom tv-serien første gang blev sendt for 45 år siden, er den stadig populær blandt danskerne. Også blandt politikerne, som igen og igen henviser til serien og sammenligner sig selv med elskede figurer som Ingeborg Skjern, Katrine Larsen og Oberst Hangel. Lars Løkke har endda udtalt, at han har set Matador over 20 gange, og da han i 2017 var statsminister, så tog han i sin nytårstale afsæt i tv-serien og brugte den til at skabe en tro på fremtiden. Blandt andet sagde han, Matador viser, at udvikling giver muligheder, hvis man er klar til at gribe dem. De, der kun ser den gamle verden, går ned, som Damernes Magasin. Dem, der tænker nyt, løfter sig op, som Agnes Jensen, tjenestepigen, der skaber sin egen virksomhed. Og da Mette Frederiksen i 2023 trådte op på talerstolen i forbindelse med åbningsdebatten, skortede det heller ikke på Matador-referencer. Og blandt andet sammenlignede hun sig selv med fru Fernando Møge, Alex Vanopslagh med Mads Skjern og Pia Olsen Dyr med Maud Varnæs. Inger Støjberg tog på et tidspunkt ordet og sammenlignede sig selv med grisehandler Larsen, med et lille forbehold. Som hun sagde, han fik godt nok kun 30 dage i arresten for sin modstand, jeg fik 60. Selv har jeg ikke tal på alle de gange, jeg har set Matador. Jeg har set den i min barndom, ungdom, da den kom på DVD, som genudsendelse og som julekalender. Den er jo 24 afsnit. Og når jeg hører titelmelodien, så falder min puls. Åh, nostalgi og gamle verden. Når alting er oprørt og kaotisk, så er Matador en sikker havn og varm favn. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og i dag vil jeg se Matador sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Tak.
Vi venner, når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om skurke og helte i Matador, og hvorfor en snart 50 år gammel serie stadig taler til os. Men vi skal også en tur omkring fire filosofer fra det 20. århundrede. Velkommen til Damerne Først. Inden vi går til Matador, Anna, så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst, og vil du ikke lægge for?
Jo, jeg vil gerne komme med en boganbefaling, nemlig trebindsværket En Moskva, saga af den russiske forfatter Vasili Aksjonov. Fordi det værk har jeg genlæst. Det er et fremragende værk, og det er jo sådan i forbindelse med Ruslands krig mod Ukraine, at rigtig mange spørger sig selv, hvorfor gør russerne ikke oprør. Og det forstår jeg godt, man stiller det spørgsmål, hvis man er dansker, fordi hvis man ser Danmarks historie hen over århundreder, så er det jo en historie om, at fremskridtet og frisættelsen sætter sig igennem, at retfærdigheden sker fyldest til sidst, men det er ikke russernes historie. Og derfor skal man læse den her roman, der foregår fra 1920'erne og til Stalins død i 53, og som er en slags russisk huset Buddenbrook, bare i det 20. århundrede. Fordi vi følger familien Gradov, der er en intellektuel Moskva-familie. Faren hedder Boris, og han er gift med Mary, og de har børn, og de har børnebørn. Og vi følger så, hvordan at stalinismen påvirker dem på forskellig vis. Og det er jo alt fra, at det er en barnebarn, Jelena, der kaldes Jorka. Hun bliver som skolepige samlet op af politichefen Beria. Han havde for vane, Stalins politichef, når lysten kom over ham, så at køre rundt i en sort limousine i Moskvas gader og udvælge sig en helt tilfældig, smuk, ung skolepige før hendes seksuelle debut som regel. Det gælder også Jelena. Og så tage dem med til Kreml og bedøve dem og gennempule dem, så de aldrig nogensinde får et normalt seksuelt liv igen.
Gud, hvor voldsomt.
Så vi følger beskrivelsen af det. Vi er også med ved fronten, fordi en af parrets sønner, Nikita, han bliver marskal, og meget succesrig marskal, gør karriere i de væbnede styrker, så vi er med i kampen mod nazisterne, og der er også en svigersøn, som er ledende chefkirurg. Han er også med helt ude ved fronten, og vi er i Magadan i en straffelejr i Sibirien, for selvfølgelig er der også nogle af familiens medlemmer på skiftende tidspunkter, der ryger i straffelejr. Og grunden til, at det er så vigtigt at læse den her roman, det er, fordi man forstår, hvorfor folk ikke gør oprør. Det er nemlig sådan, når et land bliver totalitært, så meget hurtigt kommer man til. Det sker jo gradvist til at stå over for en række valg som enkelt person. Er det nu, man skal sige fra, eller er det nu, er det nu, er det nu? Og hele tiden er der virkelig gode grunde til ikke at sige fra, både af hensyn til en selv, men også alle ens nærmeste, og så siger man ikke fra, så bliver man en del af systemet. Det æder en op. Så alle går skyldbetynget rundt. De ved godt, det er forkert, det der foregår. De bliver nødt til at lyve for sig selv. Det sidste, jeg vil sige, det er bare, lad nu være med at tro, at det her er kun en tragisk bog, som man skal slide sig igennem. Jeg sagde netop huset Buddenbrook af Thomas Mann, sammenlignede bogen med det. Og det er fordi, at selv om vi er i et totalitært land, så møder folk jo stadig kærligheden, de får stadig børn, og de får stadig venner. Så også af den grund er bogen ikke kun tragisk, den er også, ja endda, humoristisk. Så læs den!
Er der noget, som du lagde mærke til i dag i forhold til første gang, du læste den? Er der noget, du fik øje på, og som du ser på med andre øjne?
Jeg tror særligt det, at jeg læser den i lyset af Ukrainekrigen, gør, at jeg særligt er opmærksom på, hvordan folk overbeviser sig selv om, at det ikke nu, jeg skal sige fra. Og hvor mange gode grunde, der faktisk er til ikke at sige fra, på trods af, at man ved, at noget er helt forkert. Det, man jo gerne vil tro på, hvis man risikerer sit liv eller sin nærmestes liv på spil, det er, at det kan gå godt. At det gør en forskel, at man siger fra. Og her er problemet bare, at den russiske historie er fyldt med eksempler på, at det ikke nytter at gøre oprør. Mm. Fordi til sidst så vinder ondskaben alligevel.
Glimrende. Det er inspirerende. Boganbefaling givet videre. Sorine, du har også læst en bog, og det er Nutidens Ånder, kan jeg forstå. Fortæl os lidt om den.
Ja, det er Nutidens Ånder, som er skrevet af tyskeren Wolfram Eilenberger. Og han har skrevet tre store værker nu om det 20. århundredes store filosofer, både mænd og kvinder. Nutidens Ånder er den tredje, og den handler om Michel Foucault, Susan Sontag, Theodor Adorno og Paul Feyerabend. Og det er altså, han har altså gjort det til en særlig disciplin og prøve at beskrive den filosofiske udvikling, så den er til at forstå. Og det er stadigvæk tung læsning, og man skal holde tungen lige i munden. Men det, der er så spændende ved hans bøger, det er, at det, som han selv formulerer det, så er han meget optaget af en erkendelsesperiode, der nærmer sig sin afslutning. Og det er tiden efter 2. verdenskrig, hvor rigtig mange illusioner er faldet til jorden, og hvor den nye filosofi drejer sig meget om, ikke så meget om skæbne, historie og Gud og ondt og godt, men om individet, psykologien, magtforholden mellem os, videnshierarkiet, som vi i den grad lever i dag. Og Michel Foucault er en stor figur i den her bog, som jo også præger vores tænkning i dag, og som måske kan anklages for at have været med til at skabe en retorik, hvor mennesket bliver lidt en lille brik i nogle strukturelle kræfter, som kaster rundt med os. Jeg vil anbefale dem, at de tre bøger, han har skrevet, er jeg mest vild med den, der hedder Frihedens Ild, som handler om fire kvinder, nemlig Simone Weil og Simone de Beauvoir og Hannah Arendt og hende her superliberalisten, der hedder Ayn Rand. Det er en fantastisk
bog. Som skrev Atlas Shrugged.
Ja, og som liberalisterne elsker som deres afgud. Så jeg vil anbefale de her tre store værker, fordi de er simpelthen med til at give os et indblik i, hvordan filosofien og menneskesynet har udviklet sig i de seneste 150 år.
Men også, hvad 2. verdenskrig kommer til at betyde for tænkningen. Glimrende også med anbefaling af Nutidens Ånder af Eilenberger. Jeg har beskæftiget mig lidt med monumenter, og vil lige citere fra et essay fra 1927 af den østrigske forfatter Robert Musil, det er ham, der også skrev Manden uden egenskaber. Han skriver, der er intet i denne verden så usynligt som monumenter. De er uden tvivl rejst for at blive set, ja for at tiltrække opmærksomhed. Samtidig synes de at være imprægneret med noget, der afviser opmærksomheden, hvilket får blikket til at rulle af dem med det samme som vanddråber fra en voksdue. Det er jo lidt interessant, for vi har jo de senere år diskuteret monumenter en hel del, så den der monumentsløvhed ved jeg nu ikke ligefrem, om han er ret i, at vi lider af. Men der findes mange dårlige monumenter. Men jeg har stødt på et, der er virkelig godt, og jeg har taget et billede med af det. Det er et holocaust-monument i Budapest til minde om de jøder, der blev skudt og efterfølgende væltet i Donau under 2. verdenskrig, som sagt. Vi ser 60 par sko, de er opstillet ved flodbredden, og jeg synes, det er en meget magtfuld måde at lave et monument, fordi det er så relaterbart. Lige da det var sådan, at jeg passerede det, så øjeblikkeligt, så standser jeg selvfølgelig op for at se, hvad det er, og det fortæller jo faktisk sin egen historie, altså alene når man ser på det. De er blevet skudt og bedt om forinden at tage skoen af, fordi sko dengang var en mangelvare. Og i dag så står de jo så ved Donaus bred, og folk de hælder jo så sten i og binder sløjfer om og lægger blomster ved. Det er sådan det ene. Og nu kommer jeg til at sige noget, som også er en lille smule reaktionært. Det piner mig. Det her det også er blevet en turistattraktion for TikTokere, hvor folk de kommer forbi og optager videoer med sig selv foran de her ting. Og jeg er sådan en lille smule i udvalg med mig selv, om det er et problem eller ej. Fordi på den ene side synes jeg jo, at det er godt, at vi får højnet vores historiske bevidsthed. Og at de her monumenter, som er vellykket, ligesom også meget kunst er det, også kommer ud til en bredere flok. Men jeg synes, det er sådan en grotesk tivolisering at se TikTokere, der står og laver nuttede bevægelser, opfører danse osv. foran monumenterne. Hvordan forholder I jer til det?
Hvis jeg havde stået og set det der, som ser meget smukt ud ifølge det billede, du viser, så ville jeg også blive ked af, at der går tivolisering i den. Og jeg synes, man måske, ligesom man gør i nogle kirker, bare kunne sætte et skilt op og skrive, vi beder om, at man står her med en vis andagt.
Få det hegnet ind. Og så simpelthen sådan et stort kryds hen over TikTok. Det ville jeg synes var en glimrende idé. Godt, vi skal videre til vores hovedemne, som i dag er Matador. Anna, hvor mange gange har du set serien?
Jeg er nok den i Danmark, der har set den færreste gange. Og det siger jeg, fordi jeg jo i forbindelse med det her program har talt med andre. Og der er jo konkurrence om, hvem der har set Matador mest. Jeg kan huske, at jeg har set det 2 gange i mit liv i sin fulde udstrækning. Og det på trods af, at ja, det er rigtigt, Oberst Hackel er min mors fætter. Så faktisk er jeg jo blodsbeslægtet med serien Matador, og dog har jeg kun set den 2 gange. Jeg har så set den i sin fulde udstrækning 1 gang til forud for det program, fordi jeg ikke ville stå tilbage for de 2 andre damer her i studiet.
For Sørine, du har set serien mange gange.
Ja.
Ligesom Lars Løkke, 20 gange?
Nej, så mange gange har jeg ikke set den. Jeg tror, jeg har set den 10-12 gange.
Tror du på, at Lars Løkke har set den 20 gange?
Næppe.
Det er sådan noget 500-600 timer.
Det er vist blevet en anekdote. Cirka 10 gange, hvis.
Men jeg talte med en forleden dag, hvis kæreste er psykoterapeut, og han sagde til mig i fulde alvor, at hun ordinerer udvalgte afsnit af Matador til sine klienter, fordi de skaber tryghed, de afsnit, og genkendelighed, og ligesom giver folk en fornemmelse af, at de har fast grund under fødderne.
Sagde hun noget om, hvad det var for afsnit?
Nej, jeg spurgte ikke.
Hvor ofte har du set den, Anne-Sophie?
Jamen, jeg anslår, at jeg i hvert fald er oppe på med sted mellem 12 og 13, måske 14 gange. Og det er ikke kun, fordi jeg har genset den, da den kom på DVD, eller fordi jeg også har set den som sådan en go-to-serie, når det var sådan, at jeg skulle have noget nostalgi, og skuldrene skulle sænke sig, og jeg skulle have en idé om også, at samtiden den var til at holde ud. Og det bliver den jo blandt andet, hvis det er sådan, man går til fortiden. Men den kører der også nærmest i bondsløjfe i min barndom. Jeg kan huske, det er en serie, som er blevet set utrolig mange gange. Og derfor har jeg også glædet mig til at diskutere serien med jer i dag. Og vi har aftalt, at vi skal se nærmere på seriens helter og skurke. Og så vil vi også forsøge at forsvare 3 af seriens allermest ulidelige og uelskelige personer. Og jeg skal forsøge at sige noget pænt om Lea Andersen, og jeg vil allerede nu hilse at sige, at det bliver meget, meget svært. Men den del kommer vi til. Matador er som sagt den mest populære serie nogensinde. Hvad er jeres bud på, hvorfor det forholder sig sådan? Hvem vil ikke for?
Man har diskuteret jo mange år, hvad der er, der gør den så speciel, og der er noget indlysende ved, at vi elsker at samles om historien, og det der sådan er ja, basen under os. Men når jeg har tænkt alle de her forklaringer igennem, så tror jeg altså, at den mest centrale forklaring er, at den er af eminent høj kvalitet. Det er den bare i manuskript, i udførelse, i skuespil. Det er simpelthen så vidunderligt godt lavet, at sådan en serie, sammen med alle de andre kvaliteter, rammer, fordi at det er meget, meget høj kvalitet.
Jeg skal lige give lidt fakta af, at Matador blev sendt mellem 78 og 82, og er instrueret af Erik Balling, efter idé af Lise Nørgaard, som også skrev manuskriptet sammen med blandt andre Poul Hammerich. Det er en serie, der følger livet i en dansk provinsby fra 1929 til 1947. Hovedpersonen Mads Andersen Skjern ankommer i 29 som handelsrejsende til den søvnige stationsby Korsbæk. Og han opfatter hurtigt, at byens næringsliv stagnerer, og han grundlægger en tøjforretning, der udkonkurrerer byens ellers enerådende Damernes Magasin. Gennem serien får vi et portræt af tiden under 30'ernes depression og Danmark under besættelsen, og vi følger flere familiers liv og får samtidig en ganske præcis beskrivelse af tiden. Og det er interessant, Sørine, du siger det her, det er både en god historie. Altså, vi går tilbage, fordi historien fortæller os noget, men vi går jo også tilbage for, hvad måske er at blive historisk bevidst, eller hvad tænker du om den del, Anna?
Jeg tror, at det har haft betydning for seriens popularitet, at det er et skelsættende tidspunkt i Danmarks historie, den beskriver. Udover det, så selvfølgelig, som Sørine siger, har det betydning, at den har den kvalitet, den har. Men jeg tror også, det betyder noget, at den er, hvad jeg vil karakterisere som opbyggelig i modsætning til langt de fleste tv-serier, der er lavet siden. Og med det mener jeg, at den kaster et kærligt blik på alle personer, der er med i den serie. Det er ikke sådan, at nogen er gode og onde. Det er sådan, at selv de onde, eller de kiksede, eller de klodsede, eller de ondskabsfulde, de virker som en berigelse af menneskelivet. Altså, de er en gave til den mangfoldighed, der er blandt mennesker. Sådan er det ikke i de fleste tv-serier. Altså, der er det faktisk sådan, at man tænker, at verden ville have været et bedre sted uden den og den. Men der er ikke nogen, vi vil undvære i Matador. Og den kærlighed til menneskeheden og den kærlighed til livet, der bærer den serie, tror jeg, er grunden til, at den kan bruges som terapisession for så mange mennesker, og det er grunden til, at de bliver ved med at se den igen og igen.
Hvor er det en smuk pointe? Mm. Altså, det er netop rigtigt, at alle karakterer har gode og dårlige sider. Der er dog nogle af dem, der har lidt flere dårlige sider. Tænk på Konsul Linde Holm. Altså, hun er jo egentlig svært at finde noget personligt ved. Hun er snobbet, hun er stivnet, altså, hun virker åndsforsnævret. Altså, det er faktisk svært at sige noget rigtig pænt om hende, men det kan jo være. Kan du komme på noget pænt, Anna?
Ja. Fordi hun er, som hun er, så kan man sidde og tale om, hvor rædselsfuld hun er.
Er altså, det ikke kvalitet?
Verden, jamen det er det da, fordi verden ville være fattigere, hvis ikke der sad sådan en snop som hende, som endda kun har totårnet sølv. Det ved vi fra Laura, som jo på et tidspunkt bliver kogekone også for hende. Hun har ikke engang trætårnet sølv. Og jeg mener, det er jo alle de her små detaljer, der er med til at binde os sammen som danskere. Også konflikterne, og også de håbløse personer, fordi vi jo genkender dem. Alle familier har sådan en eller anden person, der sidder og føler sig bedre end alle andre, og man sidder og spekulerer på, hvordan går det til? Hvor får de den selvtillid fra?
Og Laura er jo netop en af dem, der virkelig også holder fast i klasserne, og at folk de ikke skal bevæge sig for meget i det, som man i dag vil kalde for en klasserejse. Lige før så talte vi jo netop også om det her med det historiske fra 1929 til 1947. Og den giver os et indblik i Danmarks historie, men det gjorde krøniken jo også. Den kom senere og var jo også historisk anlagt, men den fungerede ikke. Er det alene, fordi manuskriptet måske var for dårligt, personerne var for entydige?
Ja, dialogen er klart ringere i krøniken, den er i Matador, og det viser, hvor svært det er at lave en god dialog, som man tror på. Den er virkelig elegant i Matador. Og så tror jeg, det er fuldstændig rigtigt, hvad Anna er inde på, at der er, det er også det, der er, når jeg taler om høj kvalitet, så er det fordi, den psykologisk er troværdig. Man tror simpelthen på, at de her mennesker udvikler sig på den måde, de gør. Det er meget sjældent, man ser en så lang tv-serie, hvor man fra start til slut kan følge et menneske og sige, det der kunne forekomme i virkeligheden, fuldstændig en til en. Med mange af dem i hvert fald.
Og der er du også inde på noget interessant, som handler om, personerne gennemgår en udvikling. Det er meget få af dem, som er det samme sted i 47, som da vi mødte dem i 29. Det skulle lige være dem selvfølgelig, der er døde undervejs. Men de fleste af dem forandrer sig undervejs. Der er dog en enkelt, som jeg synes forandrer sig meget lidt undervejs. Det er Ingeborg Skjern. Hun er det her moralske overmenneske, som altid bliver fremhævet som en af de mest elskelige karakterer. Det er jo altid hende folk, de gerne vil være. Men udvikler hun sig egentlig særlig meget?
Nej, det gør hun ikke. Jeg er helt enig. Ingeborg Skjern har fået et rygte, der overgår hendes reelle kvaliteter. Hun er et menneske, som langt hen ad vejen går på kompromis med sig selv. Jo flere gange jeg ser den, jo mere skuffer hun mig, fordi at hun netop rykker for lidt og finder sig i for meget.
Replikkerne er også en del af det, som gør serien altså, særlig stærk i manges bevidsthed, selvom jeg har det meget svært med Elisabeth Friis. Jeg har det faktisk sværere med hende, end jeg har med Ingeborg Skjern, så er den mest bevægende scene for mig den, hvor hun sidder vemodigt og spiller Mozart på klaveret, mens hun fortæller sin søster Maud, at hun har mødt sin tidligere galan. Det er en violinist, som hun har set spille i Skovpavillonen, hvortil Maud forfærdet siger.
I Skovpavillonen? Jamen, der kan du jo selv se, Elisabeth. Vi havde alle sammen ret. Han blev aldrig til noget.
Den scene siger noget om, hvordan hun er dømt af familiens fordomme til at være skyggetante i huset, indtil hun altså møder Kristen. Det er blevet sagt mange gange, at kvinderne er de stærke i serien, og det er mændene, der er de svage, men hvis det omvendte havde været tilfældet, Anna, havde serien så opnået den samme kultstatus?
Jeg ved godt, der er rigtig mange, der siger det, men jeg er ikke enig i det. Jeg er ikke enig i, at mændene fremtræder som nogle skvat, og kvinderne som de stærke, og jeg tror ikke, hvis det havde været så entydigt, at serien så var blevet så populær. Hvis vi tager Dr. Hansen, han er rar, og han bliver modstandsmand. Tager vi Christen, han er en dygtig bankdirektør, han bliver modstandsmand. Mads Kjern, alle anerkender, at det er ham, der bringer fremskridtet til Korsbæk. Jeg tror, at når der alligevel kan opstå den opfattelse, så er det fordi, at de mænd, som Christen og Mads Kjern, og for så vidt også Varnes. Det er mænd, der har meget høje ambitioner for sig selv. Også Varnes, der betragter sig selv som en førende samfundsstøtte.
Taler og vi om Hans Christian Varnes? Det er ja, jeg næsten, og ikke ja, Jørgen Varnes.
Christian, ja, Hans Christian Varnes. De er meget ambitiøse på egne vegne, har store idealer og krav til sig selv, og de indfrier dem ikke. Mens at kravene til kvinderne i Matador på forhånd, det er et patriarkalsk samfund, er ikke høje. Vi hører der Maud, efter Elisabeth er holdt op. Hun kommer ned og tilbyder sin hjælp til Laura i køkkenet, og så siger Laura, nej, gå op ovenpå, fruen skal ikke gøre den slags ting. Så derfor er vores forventning er, at kvinderne skal ikke præstere, mens at de mænd der, de skal. De skuffer så på forskellig vis. Mens at kvinderne, de overopfylder vores forventninger, og det er det, der har skabt det indtryk af, at mændene er nogle skvat, mens at kvinderne er de stærke, men i virkeligheden er det jo ikke tilfældet.
Men synes du ikke, at Mads Kjern, altså det sted, hvor vi efterlader ham, er et meget svagt sted? Det kan godt være, at han har fået opbygget et imperium, og han sidder i sin millionvilla og den slags, men han er jo ikke et lykkeligt menneske. Han er jo egentlig tilsyneladende et menneske, der er blevet korrumperet af sin egen rigdom, og han risikerer, at hans hustru forlader ham, og forinden også har Daniel jo egentlig ikke ønsket at se sin egen far. Så synes du ikke, at han gennemgår en historie, der egentlig efterlader ham som et menneske, som står et meget endda svært sted,
jo,
rent menneskeligt?
Jo, jeg synes, din beskrivelse er meget præcis. Jeg er bare ikke enig i, at den munder ud i den konklusion, at han er et skvat. Det viser sig jo, at Ingeborg kommer tilbage, og at han jo slipper for de korruptionsanklager, som truer ham på et tidspunkt. Men du har fuldstændig ret i, at Mads Kjern, og det er jo en af seriens fine pointer, det er, at den viser, at det meritokrati, som han bærer med sig til Korsbæk, det at man lønnes efter fortjeneste, og som afløser klassesamfundet, det rammer ham selv, fordi der er ikke nogen til at overtage hans tre børn, som han har udset til, at de skal overtage hans virksomhed. De gør det samme som ham selv. De vælger at gøre det, de er gode til. Daniel, der vil være
designer. Ellen, hun vil være tandlæge.
Og den lille
Erik, atomfysiker.
Ja. Yeah.
Men nu sagde jeg jo heller ikke, at mændene var skvat, men jeg sagde, at de var de svage i forhold til kvinderne. Hvordan ser du på det, Sørine?
Men der synes jeg nemlig også, at man skal sondre, fordi jeg synes heller ikke, at mændene er nogen skvat, bortset fra dem, der er nogen skvat. Røde er et skvat. Men de er ikke ubetinget skvat, men det er kvinderne i serien, der repræsenterer den humanistiske, progressive tænkning. Det er kvinderne, der siger de menneskelige sandheder, mere end det er mændene. Og en ting er, at Mads Kjern snubler i sine egne ambitioner i en eller anden grad. Jeg synes faktisk, at Mads Kjern, han gennemgår en meget, meget korrumperet udvikling. Og det er der også noget skvattet ved, fordi han kan ikke se sig selv i øjnene, han kan ikke tåle at være alene. Altså han er der på mange måder et menneske, som er ved at menneskeligt og strande. Men jeg synes, den i den grad fortæller fortællingen om, at nu er det kvinderne i samfundet, der har føringen, og det er dem, der hele tiden siger de ting, der peger ind i fremtiden.
Hvem vil I mene er seriens hovedperson?
Jamen, det har Anna ret i. Det er Mads Kjern. Fordi det er simpelthen ham, der får alting til at ske. Han er den første, vi lærer at kende, og han er omdrejningspunktet for hele byens udvikling gradvist. Så det synes jeg også, jeg vil sige, han er.
Man kunne også anskue det sådan, at det var Maud, der er en form for hovedperson, fordi hun også er den, der gennemgår måske den største udvikling. Så hvis det kører sådan flere spor, en ting er den mest entreprenante, som sætter byen på den anden ende og kommer med hele moderniteten, eller det, som Lars Lykke engang nok vil kalde disruption, så kan man sige, at Maud, hun har jo faktisk en forandring, som der ikke er nogen af de andre, der helt kan matche på samme vis. Hun er jo den her pyntegenstand, da vi møder hende, som hele tiden er på vej til at gå op og lægge sig, altså snart der er det mindste, der siger hende imod. Men ender jo egentlig med at blive en kvinde, altså som har en vis grad af stålsathed og standhaftighed.
Ja, det gør hun. Man kan også sige, hvem er hovedpersonen. Altså den overordnede fortælling, det er jo fortællingen om, hvordan Danmark går fra at være et klassesamfund. Det er firepartisystemet, men altså der er fire store partier, og persongalleriet i Matador kan vi fordele på de fire partier. Det ændrer sig med Mads Kjern, der overgår Danmark til at være et meritokrati eller på mere mundret dansk et konkurrencesamfund, hvor man skal få efter fortjeneste. Og det, jeg synes er interessant, det er jo så, at det viser så, hvordan folk reagerer på det. Og de reagerer forskelligt på det. Nogen bliver tabere, nogen bliver vindere. Og du kan have helt ret i, Anne-Sophie, at hun forstår på den hårde måde mod, da hun indser, at Hans Christian, som hun jo har troet, var den førende samfundsstøtte. Og hun har jo selv opfattet sig som en, der har en meget væsentlig funktion i Korsbæk. Som en, der er enormt bærende. Hun viser, hvordan skal livet leves, hvis man gør det rigtigt. At hendes mand, som er ham, den klippe, hun har støttet sig op af, han lever ikke op til det. Og hvad drager hun så af konklusioner af det?
Det er, at hun må tage et ansvar for sig selv.
Hun må tage et ansvar for sig selv.
Og på den led, der bliver serien jo også moderne i sit blik på kvinder. Jeg har læst mig til, at Agnes egentlig var tiltænkt en rolle som bifigur. Men hun ender jo med også at blive seriens store kvindelige iværksætter. Det er jo også hende, der er der til sidst, da Mads Gern, han sidder i sin villa, før vi ikke rigtig ved, om Ingeborg hun vender tilbage til ham. Så begynder han sådan at bejle lidt til hende, og vi ved faktisk ikke helt, om der er tale om alene et professionelt samarbejde, eller om han også har andet i tankerne. Og Mads Gern, Sørine, han bliver jo korrumperet af sin formue. Ser vi lidt af det samme begynder at ske for Agnes, synes du?
Jeg vil lige sige, at det aldrig falder mig ind, at Mads Gern skulle have andet i tankerne. Den teori er ny for mig.
Han siger jo til hende, du skal blive. Du må ikke forlade mig, for han ikke kan ikke holde ud at være alene.
Nej, men det er ikke noget med hende at gøre. Det er, fordi han er bange for sit eget selskab. Agnes bliver også korrumperet. Hun er en meget interessant figur, fordi hun jo langt hen ad vejen går med skæren i bedene og er den kvindelige udgave af ham. Og Agnes er jo en kvinde, som indvarsler en tid, hvor kvinderne skal arbejde, og børnene skal i institution, han har sagt. Og hun bliver korrumperet på den måde, at Agnes er en snob. Agnes vil gerne ligne de rige. Når hun flytter hen i sit eget hjem, så ser man den her forfærdelige småborgerlige indretning, hun har omgivet sig med. Hun er så facadefikseret. Hendes børn skal i latinskolen. Hun er enormt optaget af, hvad andre mener om hende. Så hun bliver også i færd med, præcis som Mads Gern, at vi ligner dem, hun er misundelig på.
Noget i sommer, der var det sådan, at der var en debat i Deadline, hvor manuskriptforfatter Adam Price, han var inde for at diskutere, om den tid er forbi, hvor en tv-serie kunne samle nationen. Lad os lige høre, hvad det var, han sagde.
Vi har helt klart mistet en fællesskabsfortælling, som er bare blevet anderledes. Den er blevet mere differentieret. Vi er jo mere blevet sådan en homogen masse af kultseere, nicheseere, som ser hver vores. Ja. Og det kan jo sagtens være, at man siger, jamen, har du set det nye afsnit af DR, den store nye DR-serie? Nej, den regner jeg med at tage i efterårsferien, så binger jeg det hele der. Den har jeg ikke set. Altså, vi har ikke den samme fællesskabsoplevelse.
Har han ret, Sørine?
Jeg vil sige, hvis jeg var manuskriptforfatter, som Adam Price er, så vil jeg sige det samme. Fordi det er rigtig klogt at sige, når man selv skriver, at den næste kommer nok heller ikke til at samle hele folket. Jeg tror til gengæld, at hvis Matador kom i dag med de kvaliteter, den har, så vil den samle virkelig, virkelig mange mennesker. Både fordi den er så god, og fordi at vi også nu befinder os i en tid, hvor vi gerne vil kende vores historie. Vi har gang i åndelig oprustning, og vi har hele den her forestilling om, lad os få hentet noget tilbage fra fortiden, som vi kan styrkes af. Så jeg tror, at den vil også ramme utrolig bredt i dag.
Så hvis det var sådan, at man sendte Matador, så ville den have haft den samme gennemslagskraft. Altså det er sådan den ene side af den. Noget andet er også, at sådan en serie som Klovn har jo også kunne samle utrolig mange sæson efter sæson, og Hotel Romantik, altså som også blev sendt for nylig på DR, fik jo også utrolig mange serier. Så er du enig, er den tid forbi med de store fællesskabsfortællinger?
Det er klart, at vi har ikke længere monopol-tv, så betingelserne er ændret. Men jeg er helt enig med Sørine i, at hvis man lavede en serie på det niveau om en periode i Danmarks historien, som var interessant. Altså hvis man lavede den om 68-revolutionen uden at politisere den unødigt, sådan så både dem, der mente, at skadevirkningerne af 68 var større eller blev større end de positive konsekvenser, og dem, der mente, at det var en fest og heldigvis skete det, kunne se sig selv i den serie, hvis man kunne formå det.
Det vil være, det er lidt ønsketænkning, er jeg bange for, men det ville være fedt, hvis det kunne lykkes.
Mm. Jamen også fordi, at da Matador kom, der var det jo cirka 40 år siden, at 2. verdenskrig havde været der. Og det vil sige, at både dem, der selv havde livet det, men også deres børn kunne forstå den tid bedre. De ene kunne blive mindet om det, de andre kunne forstå deres forældre. Hvis der kom en serie om 68 nu, så kunne den gøre det samme for os, fordi det er et væsentligt tidspunkt i Danmarks historien, og fordi man kan blive klogere på forældregenerationen.
Den er hermed givet videre. Måske til Adam Price, hvis han lytter med. Vi skal også have lavet et par nedslag. Og Sørine, du som har set Matador mange gange, jeg ved, at der er en scene, du bliver ved med at vende tilbage, og det er den scene, hvor Ulrik han virkelig får sagt fra. Lad os høre et klip fra den her.
Du går fra brylluppet og kommer hjem på den her måde, og går igen. Du kan da i det mindste fortælle mig...
Hvad? Hvorfor jeg ikke vil være med til at fejre din triumf?
Min triumf?
Ja, denne her dag, det er jo ikke bare Ellen Skærns, vel? Det er også din. Du fik det ødelagt.
Jamen, hvilket, Ulrik?
Det kunne du ikke tåle. Det var ikke fint nok, vel?
Hvad har jeg da gjort?
Du har altid været god til at få din vilje på vores bekostning.
På vores, siger du?
Ja, på fars Regitis, min Elisabeth. Du har aldrig brugt dig om andre end dig selv.
Og så bliver døren smækket. Hvorfor er det den her scene, der har gjort et særligt indtryk på dig, Trine?
To ting. Det ene er, der skal være en konsekvens for sådan en mor. Nu har vi fulgt hende i så mange afsnit, og hun har været enestående selvoptaget. Og det andet er, at den her dialog er virkelig, virkelig både godt skrevet, godt spillet, fordi Mort måske ikke forstår, hvad han mener, måske godt forstår, hvad han mener, men prøver at fuldstændig redde sit skind igennem den her samtale. Og står over for sin voksne søn, der lige har været hen og se sin store kærlighed blive gift med en anden, og i hele taget altid er blevet overset i det hus, og sige, jamen gjort hvad? Jamen hvad mener du? Det er sådan en klassisk svag morreaktion, som masser af mennesker kender fra deres eget liv. Og hvis man tør tage det opgør, Ulrik han tager, så tror jeg simpelthen, man får et bedre liv selv.
Man kan måske sige om Maud, at her benytter hun sig af en giftig kvindelighed, hvor hun får sagt nogle ting, og så samtidig så ligger der noget andet i det, altså hvor hun spiller på sin egen svaghed.
Ja, eller hun spiller på sin svaghed, og mig har jeg gjort noget galt. Og hun indleder med at bebrejde ham, fordi han har forladt en fest. Det gør man ikke, og hvad er det for noget? Hun prøver at lægge ud med sin sædvanlige facaden skal være i orden taktik. Og så falder de hele fra hinanden, og vi ved alle sammen, Ulrik, han har fået sagt det, der kan komme til at redde ham.
Og vi ved også, mange af os, at det er i samme afsnit, hvor Mort hun for alvor tager sin store beslutning og er med til at køre herr Stein i sikkerhed. Først hos grisehandler Larsen og kone, og hvor han, efter han så bliver sejlet videre til Sverige. Så den her reprimande har måske været med til at ryste lidt op i hendes selvopfattelse.
Det er i hvert fald den logiske, psykologiske rækkefølge, at hun får den sandhed videre sin søn, som selv kommer videre, og hun kan begynde at tænke sig om.
Men i nogle afsnit forinden, Anna, har du jo været opmærksom på, at Mort hun er lige så stille i gang med at vågne lidt op, altså fra sofaen. Du har nemlig hæftet dig ved en scene, hvorfra vi skal høre et klip nu.
Er du sikker på, at du ikke vil se?
Hvad skal jeg der? Lad mig bare sidde i fred.
Og lad os lige høre en gang, Anna, hvad er gået forud for, at hun bare vil
Jeg synes, det er så vittigt, at han vil beordre hende i seng, fordi hun har gået op og lagt sig ved den mindste anledning, og det har selvfølgelig bekymret Anne. Alle, at hendes modstandskraft ikke var større. Nu har hun så opdaget, at han har gjort Ulla gravid, og så er det manden, der vil have hende op. Men når jeg har peget på den scene, så er det fordi, at den er et skæringspunkt, inflection point, som det er så moderne at sige i denne tid. Altså, der udgår en masse udviklinger fra hendes erkendelse af, at hendes mand har været hende utro, og at det har resulteret i foster. Fordrivelse. For det første så er det selvfølgelig grund til, at hun tager til Schweiz med Elisabeth. Jeg tror, at hun er utro med Ernst der. Og grunden til, at jeg tror ikke et længerevarende
Ernst,
forløb...
Ernst, som er hendes tidligere malerlærer.
Lige præcis.
Kunstner.
Lige præcis.
Ernst Nyberg.
Hun havde jo besluttet sig for at gå hen på hotellet og sove med ham. Så kom Gitte Grå i forkøbet. Nu har hun så opdaget det her, tager til Schweiz med Elisabeth for at bearbejde, at hendes mand har været en utro. Og da hun kommer hjem, så siger hun, at hun har lært meget af Ernst, siger han så også af dig, Hans Christian. Og det, jeg tror, hun har lært af ham, det er, at man kan faktisk godt være utro, uden at det gør noget. Til gengæld betyder det så også, at hun tilgiver ham. Det sætter hende i stand til at tilgive sin mand det, der er sket. Jeg tror, hun ubevidst bliver gravid. Hun er en, der har tjekket...
Hun ubevidst bliver gravid?
Nej, i den forstand, hun ubevidst lader sig befrugte, havde jeg nær sagt. Altså hun er en, der har styr på prævention, eller hvordan man undgår at blive gravid. Og dog bliver hun jo senere hen gravid. Og det tror jeg er fordi, at Hans Christian har foranlediget Ulla til at få den abort, og nu skænker hun Hans Christian, for det hele kan blive godt igen, det barn, som døde, så han får det barn.
Så det lyder faktisk, som om hun ret bevidst bliver gravid.
Nej, det tror jeg godt, man... Altså, hun kan godt gå med den fornemmelse af, at der skete en uret. Mm. Et liv, altså, blev kvalt. Ingen gang i fødslen, men inden da. Ikke? Og at det kræver, at man giver en ny liv chancen. Altså, det er derfor, jeg mener ubevidst, for jeg tror bare, det er derfor, at det ender med, at hun bliver gravid. Den tredje ting, jeg også tror, der følger af den erkendelse, det er, at hun forstår, at hun har gjort Elisabeth uret, og jeg mener også, at hun faktisk selv siger det, at her har hun været så forarvet over, at Elisabeth har støttet fosterfordrivelse, og pludselig er Maud sat i en situation, hvor hun godt selv kan se, hvor meget hendes eget omdømme afhænger af, at den anden kvinde faktisk får fjernet det barn, i stedet for at gå rundt med hendes mands uægte barn. Så derfor synes jeg, det er en vigtig scene.
Jeg har fundet en scene frem, som jeg ikke egentlig er overbevist om, at der ligger så meget diskussionspotentiale i, men lad os høre en gang. Det er den scene, hvor Ellen får en hist.
Er det min? En islænder?
En islænder?
Ja, sådan går det, når man er flittig.
Tak, søde far. Du er den bedste far i verden.
Hvor kommer den hest fra?
Kom, Daniel. Det er din. Sådan en får man, når man er en god og kærlig dreng.
Og så lidt efter, så siger Daniel så, jeg vil hellere have haft den af far. Og det er jo en så hjerteskærende replik, og den understreger jo også, at det aldrig var hesten, det drejede sig om, men kærligheden. Nå, jeg synes, scenen fortæller noget om, hvad noget er. Og jeg ved, Sørine, at du er en lille smule skeptisk overfor, men nu også kan indlæse en masse kristne budskaber. Men for mig er det også en scene, der handler lidt om, at vi er elsket uden forbehold.
Ja, og man kan sagtens lave den tolkning, at Katrine, hun har fattet det lutherske budskab, at det ikke er gerningerne, det handler om, men
sindelaget,
og om man netop er et godt og en god og kærlig dreng. Så det kan man sagtens. Jeg synes, man skal passe på med at gøre alle mine menneskelige reaktioner og erfaringer til endnu et udtryk for kristendom. Jeg tvivler på, at det er det, der har været tanken, men det er noget, der ligger så dybt i vores kultur, at det bare simrer. Det kan man sagtens. Men man skal ikke falde for uvanen med at presse kristen tolkning ned over.
Synes du, nogle af dine kolleger gør det?
Ja, det kan godt forekomme. Og når man har matadorer, som er så elskede, så er det meget fristende som teolog at sige, jamen har I tænkt på, at kristendommen gennemsyrer det hele? Og det er godt, fordi det er en dansk serie, men det der, tror jeg, rigtig mange mennesker vil tolke som et lige så meget som et tegn på almindelig humanistisk sindelag.
Og du har aldrig selv blevet fristet til at bruge matador strategisk, når det kommer til det kristne budskab?
Nej, jeg har tolket Mads Skjerns syndige udvikling. Det vil jeg godt indrømme. Men det er fordi, jeg synes, han er så klassisk i sin, både på den ene side sin trang til at være skinhellig, og på den anden side sin noget skidte adfærd.
Var det en prædiken?
Det var ikke en prædiken.
Katrine, hun er nok en af mine yndlingspersoner. Prøv en gang at fortælle mig, hvem er jeres yndlingsperson i hele det her enorme persongalleri? Anna, hvem holder du mest af?
Det er meget banalt at få ud. Jeg elsker Agnes.
Hvorfor?
Fordi hun er en god person af rent hjerte, og hun føler med andre. For eksempel opfører frøken Jørgensen sig helt forfærdeligt, og alligevel så siger Agnes, hun er bare en stakkel.
Hun skal jo leve.
Arbejde. Ja, hun skal jo leve. Så er det jo også det, at hun ligesom tager konsekvensen af sin situation. Hun bliver først fuppet af bold, siden opfører Laurits sig forfærdeligt som ægtemand. Og hun handler på det, og det kan man jo lide.
Så skaber hun sin egen forretning, da det er sådan, at han ikke lever op til sit ansvar som far, og ikke kommer hjem og ser efter drengene. Og hvor der er en scene, hvor hendes ældste søn er faldet i branddammen, og hvor man jo sidder med hjertet i halsen selv, som siger, for man frygter jo, at det værste er sket. Det er det heldigvis ikke, men der beslutter hun sig for, at hun skal have fod under eget bord, og der får hun så banket sin forretning op. Din yndlingsperson, Sørine?
Jamen, det er Hans Christian.
Ubetinget
fordi... Han er et godt menneske. Han er et ordentligt mand. Han har respekt for traditionen. Han har et et eller andet græn af bumlet humor.
En ordentlig mand, siger du, og vi har lige diskuteret fosterfordrivelse og Ulla fra banken.
Alle mennesker er faldbarlige, og Hans Christian falder i, og det vil jeg også gøre med den kone. Men Hans Christian er et godt menneske.
Hvem er så den mest irriterende person? Her vil jeg gerne lægge for, og for mig er det Elisabeth Friis, skyggetanten Motvarnes storsøster. Da jeg både som barn og teenager så serien, så stod hun for mig som sådan en funklende, tragisk heltinde. En Julie til Kristens Romeo. Men med årene, så er Mozarts klaverkoncert nummer 23 anden sats. Lad os lige høre den en gang. Det er Elisabeths langmodige og travrige ledemotiv. Det er simpelthen begyndt at give mig sådan irritationsknopper. Sikke en anstrengende, selvbevidst opoffrelse. Sikke en selvgodhed. En martyr. Hvorfor skal der gå så mange afsnit også, før hun tager ansvar for sine følelser? Den her overflødige lidelse. Evindelig selvmedlidenhed. Hvem har I som en person, som I virkelig synes er irriterende?
Ej, jeg synes, du er hård ved Elisabeth.
Hvem synes du er den mest irriterende person, Anna?
Jamen, jeg tror måske, at det er Arnolds frisør i liv af en kæreste. Men nej, fordi hende er det også gode ting at sige om, men hun er bare sådan en underlig kombi af total underdanighed og hystede. Jeg synes, hun er træls.
Det er hende, som udover, at de har et kærlighedsforhold, og Arnold han bryder med hende, hun lokker ham alligevel ind i en opgang, hvorefter hun bliver gravid. Og igen, der kommer det moralske overmenneske Ingeborg og tager affære og sørger for, at Arnold ikke render fra sit ansvar, og at de så flytter til Skelskør, tror jeg, hvor der er en aflægger af tøjhuset. Hvad er det nu, det hedder?
Det hedder tøjhuset, ja.
Og som han så bliver...
Senere Skans Magasiner.
Som han så bliver direktør.
Men det er da også hårdt, at du siger, det moralske overmenneske. Hun gør det, der skal til, Ingeborg.
Jo, men hun gør altid det gode.
Ja, og det er da rart, der er nogen, der gør det.
Det er derfor, hun er sådan et moralsk overmenneske. Og nu har vi diskuteret af til, at figuren er dejligt. Både har gode og dårlige sider. Ingeborg har nærmest ingen dårlige sider. Og det er derfor, hun er så anstrengende som moralsk overmenneske. Hvad med dig, Sorine? Hvem synes du er den mest irriterende i Matador?
Jamen, jeg må desværre sige, at jeg er helt enig med dig. Elisabeth Friis får jeg efterhånden virkelig galt i halsen. Og det interessante, hvordan figur er jo... En ting er, at folk meget tit har sagt, at hun er den, jeg er tættest på i serien, hvad jeg altid bekymrer mig. Men hun er en, som jeg tror, folk generelt går fra at have elsket til at blive træt af. Og det siger noget om, at man måske får mere og mere blik for hendes maskerede selvoptagethed. Og når man kigger på de to søstre, Elisabeth og Maud, så er der gået noget helt galt i deres opdragelse, fordi de er lige selvoptaget, men på hver deres besynderlige måde, med forskellige fortegn. Og Elisabeth er martyren over alle martyrer.
Og det er derfor, hun er så irriterende. Så skal vi se på seriens største skurke, og vi har diskuteret med Skjern, der jo sidder til sidst stivnet i sit følelsesliv i millionvillaen. Han ser ud over sin pengetank som sådan en Joachim Fernand, altså, men hvor han så rent menneskeligt er blevet helt forarmet. Hvem vil I se på som de store skurker? Jeg vil lige indføre også, at et hot take herfra, det er Demise Møge, som måske er seriens morder. Fordi alt det her med Lea Andersen, der står ude på altanen, må ikke godt, hun kunne høre hans råb.
Selvfølgelig.
Største skurke, Anna?
Jeg vil gerne fremhæve en skurk, som sjældent bliver fremhævet som skurk. Og det er Gitte Grå.
Ja.
Og grunden til, at ingen fremhæver hende som skurk, på trods af, at hun opfører sig maksimalt dårligt, det er, at hun er så smuk, som hun er. Så når jeg fremhæver hende, så er det for at gøre opmærksom på den betydning, udseende faktisk har. Fordi hvad ved vi om Gitte Grå? Ja, vi ved, det er hende, der får de andre til at spille ludo om Laura. Og vi ved, at så snart hun hører, at Ernst Nyborg påtænker at anskaffe sig en hytte i Schweiz, så tøver hun ikke med at svigte Bent Meiding. Hun vil ikke med til
altså
den
Jørgen
middag.
Varnes.
Ja, undskyld, Jørgen Varnes. Hun vil ikke med til den middag, han skal ud til, og går i stedet i seng med Ernst Nyborg, på trods af, at hun udmærket ved, at han er forgabt i Maud. Men Maud møder bare ikke...
Hun er en skrupelløs kø.
Ja, hun er en skrupelløs... Nej, sådan vil jeg ikke tale om andre kvinder.
Nej, det bliver du ved
sådan
med.
Sådan vil jeg ikke,
det
vil jeg vil bare sige, at hun foretager sig faktisk ingenting sympatisk overhovedet, og alligevel er der ingen, der tænker på Gitte Grå som andet end en, der beriger livet. Og hvorfor er det? Det er, fordi vi har en svaghed over for smukke mennesker, som vi sjældent gør os klart. Vi tilgiver dem nærmest hvad som helst, og Susse Wold, hun var bare så smuk, at hun kunne få lov til alt. Men i virkeligheden er hun jo værre end langt de fleste andre skikkelser i Matador, som også har forsonende træk.
Jeg læste på et tidspunkt, jeg mener, han hedder Gladwell, en bog, der hedder Talking to Strangers, der netop handler om, at når folk er meget smukke, så er man lidt villig til at se gennem fingre med, at de også kan være meget skrupelløse. Altså, mens hvis folk er grimme, så tiltror man dem hurtigere nogle mere fordækte motiver. Sorine, en skurk, som du vil fremhæve?
Udover Mads Skjern, som jeg synes er den store skurk, så vil jeg sige, at Viggo Skjold Hansen er en skurk.
Ja.
Og det er ikke noget genialt input. Det er han, fordi han er... Han er skrupelløs, han er grådig, han er primitiv, han er mandsjuvenist, og han er, og det er næsten noget af det værste, jeg tror, han er en mand i et selskab, der kan gøre stemningen ulidelig. Jeg tror, han kan sidde og brælre op og være vanvittig selvkredsen og tro, han er meget morsom, når han ikke er det. Han er en person, jeg ville gå langt udenom.
Men han er et menneske fyldt med kærlighed og har sit livslange ægteskab med Musse, og de to, de virker jo virkelig til at have en fest. Altså, hvis vi skal fremhæve et utrolig velfungerende ægteskab, så er det faktisk deres.
Ah, jeg tror ikke, det er sjovt at være Musse. Hun har lært,
hun virker meget glad.
Hun har lært at spille spillet, og hun finder sig i ham, men jeg tvivler på, hun synes, det der er hendes liv.
Nej,
jeg tror,
også,
det er ægte kærlighed.
Det tror jeg også. Altså, hun anser for at være Viggo hendes livsbestemmelse. Og jeg vil også føje til det med det lykkelige ægteskab, at han er en god ægte mand. Altså, i hvert fald i sin kones øjne, så elsker han jo også sin datter. Så det er et menneske, der elsker.
Iben er fars pige, som han siger flere gange. Vi skal nå forsvarstalerne, og vi har aftalt, at vi skal forsvare tre af seriens mest uelskelige karakterer. Anna, du har lavet et forsvar for herr Svan, og jeg kan forestille mig, at det har nok ikke været nemt, men lad os høre en gang.
Jo. Jo, jeg vil sige, at set med nutidens øjne, og vi er jo i nutiden, der er herr Svan jo bare en stakkel. Han er gammel, han er grim, og han har ingen familie. Når han opfører sig så ubehøvlet...
Han har jo lidt familie, fordi han arver jo en stor formue.
Han har ikke kone og børn.
Det er rigtigt.
Men han opfører sig ubehøvlet og opfatter ikke sig selv som en stakkel. Og det gør han ikke, fordi ganske rigtigt, som du siger, Anne-Sophie, han er ud af fin familie, og det ved vi, fordi han jo arver sin onkels formue. Og jeg synes, at Lise Nørgaard, eller seriens manuskriptforfattere, bruger ham til at vise de gode sider af det klassesamfund. Også de dårlige selvfølgelig, som er under opløsning med Mads Skjerns ankomst.
Og hvad er det for gode sider, han
viser?
Jamen
det er, at han kan gå rundt og føle sig fin. At han så at sige føler, at han har en position, der giver ham adkomst til at føle, at han er en af bedsteborgerne. Fordi det i klassesamfundet kommer an på position og ikke på præstation. Og hvis vi ser for eksempel Varnes familiens middag, så adskiller de sig meget fra de middage, der er hos Skjern-familien, som jo er meritokratiet. Fordi de rummer faktisk de skæve eksistenser. De rummer dem. Mm. Der sidder Oberst Hakkel, som ingen kan fordrage. Der sidder Misse Møge, og der sidder Fernando Møge. De tager dem med og drager dem ind. Der sidder sgu ikke så nogen hos Mads Skjern. Så jeg vil sige, herr Svan, han er et eksempel på, at man i klassesamfundet kunne have en, der i dag ville regne sig selv som en taber, som havde et godt og stolt liv.
Mm. Vi skal videre, Anna. Sorine, du skal forsvare faster, Anna.
Ja, og det skal jeg, fordi faster Anna er jo en karikatur på en indremissionsk kvinde. Hun kommer med sit hårnet og er fordømmende og tilknappet og noget knipsk, men hun siger bare nogle virkelig rigtige ting. Hun er jo gæst til Daniels konfirmation, og da hun har oplevet festen og set dem danse lige lovligt, våget og drikke
meget
alkohol
tit.
Og alt det der, og synes Ingeborg er en skøge, så siger hun til Mads: I har haft fremgang, men Gud er blevet borte. Og det lyder dystert, men det er sandt, og jeg er nødt til at sige, at det kunne gælde fuldstændig i vores samfund i dag, eller langt hen ad vejen, fordi der er bare en vis sammenhæng mellem stor fremgang og velfærd og sådan tryg kommerciel livsstil og så en vaklende religiøs bevidsthed. Og jeg synes, faster Anna gør jo tingene af et godt fromt hjerte. At hun så har en meget uheldig måde at tolke kristendommen på i nogle henseender, det kan ikke ændre ved, at hun har nogle helt knivskarpe pointer, som også gælder os i dag.
Det er godt med nogle forsvarstaler, både for hr. Svand og også nu for faster Anna. Jeg har fået opgaven at lave en forsvarstale for Lea Andersen, og jeg vil sige, at det har været svært. Men jeg vil sige noget, som jeg egentlig tror resonerer hos jer også. Han lever efter normer og ikke følelser.
Mm.
Ja.
Nej,
jo.
Normer.
Normer, altså om, hvad der er korrekt og hvad der er ukorrekt. Han er jo et symbol på det gamle dannelsesideal. Korrekt sprog, god opførsel, orden i klassen og i livet. Det er at leve efter normer og ikke efter følelser.
I stedet for at komme med en gave, også... kommer han med sin skjorte.
Jamen, jeg tror, han synes, det er en gave til kvinden, hvis opgave det er at servicere manden. Han er jo netop et symbol på den gamle patriark. Ham, som nægter at lade sig afskede. Ikke mindst i samtiden, og bestemt er blevet afskedet sidenhen. Men det er et gammelt ultrakonservativt ideal, hvor han jo faktisk synes, det er en kærlighedsgave, at man får lov til at stryge en mands skjorter. Og så ser jeg ham også som noget så progressivt som en mandlig golddigger. Det er et eksempel på, at det ikke kun er kvinder, der er golddigger, det er faktisk også mænd, for han forsøger jo at kurtisere Misse Møge af en eneste årsag, og det er, at hun er blevet formuende. Han er på nogen stræk et symbol på et gammelt dannelsesideal, og så samtidig er han noget så usædvanligt som progressiv, nemlig en mandlig golddigger.
Og hvis man fratager den kendsgerning, at han har slået sine elever, som Ryde jo også får understreget, så har der garanteret været ro i klassen.
Det har der stik sikkert. Men han viser os også, hvorfor grådighed er en dødssynd. Og jeg mener ikke, at der er andre karakterer i Matador, som så tydeligt inkarnerer en dødssynd. Og faktisk heller ikke nogen, der inkarnerer kardinal dyder så tydeligt. Lise Nørgaard, hun har jo ønsket at vise os, hvad et menneske er. Det var du også meget fint inde på tidligere, Anna. Men der er få, der bades i så ubarmhjertigt et lys som Lea Andersen, og han dør endda samme dag som Hitler. Hvorfor tror I, at hun sådan lige beslutter sig for at sætte streg under det til sidst og lade ham dø samme dag som Hitler?
Blandt andet, fordi de skal have mulighed for at lave den vidunderlige samtale, hvor Misse ankommer og forklarer, at han er død, og så forveksler de to charmerende mænd.
Vi har jo aftalt, at vi også skal tage den såkaldt ultimative matador-test og undersøge, hvilke karakterer vi mest ligner og mindst ligner. Men før vi fortæller, hvad resultatet er, så skal vi lige prøve at gætte på hinandens. Jeg vil gerne lægge ud. Sørine, mit gæt er, at du mindst ligner Jørgen Varnes eller Tjener Bold. Og at du måske kan ligne hr. Stein mest.
Hold da op. Skal jeg sige, hvad resultatet var?
Meget gerne.
Du har ret, at Bold er blandt dem, jeg ligner mindst. Men den, jeg ligner mest, er Kristen Skjern.
Overraskende.
Også for mig. Men sådan er de tørre tal.
Interessant. Anna, mit gæt er, at du minder mindst om Misse Møge, og mindst om faster Anna. Og måske kunne du minde om Ingeborg allermest. Fortæl om dit resultat.
Jeg minder overhovedet ikke om Ingeborg. Jeg minder allermest om Baron von Rüttger. Og som nummer to minder jeg om Agnes Jensen, og som nummer tre, okay, der har du ret, Laurits og Ingeborg lige meget minder jeg om på en tredje plads. Ja, men altså mest på Rune von Rüttger. Jeg tror dog, det kan skyldes, der var et spørgsmål, om man betalte topskat, og om man var millionær. Og jeg har jo sagt, at jeg har et hus. Nej, det er ikke, fordi jeg er mange millionær, men alle, der har et hus og bor i København, er millionær, og det har jeg svaret ja på, og det er muligt, det bragte mig i kategori med baronen.
Jeg vil sige, at baron von Rüttger er faktisk også en af de tre, jeg ligner mest. Jeg er ikke husejer. Nogen bud på, hvem der ellers er dem, jeg ligner mest eller mindst?
Jeg vil også sige, at du ligner Agnes.
Det er nummer et.
Sådan.
Og så Ingeborg Skjern er faktisk også deroppe. Hvem ligner jeg så mindst?
Frøken Jørgensen.
Faster Anna.
Tjener Bold
og Maud Varnes. Godt. Til sidst, hvis jeg kunne sætte mig i en tidsmaskine og give mig selv et solidt kærlighedsråd, så ville det faktisk være at skifte mit fokus fra i starten at have været meget betaget af sådan en som Jørgen Varnes til at se lidt mere på Kristen Skjern, som jeg jo egentlig har opdaget i løbet af årene og de mange gensyn, at det jo egentlig var ham, der var den solide, den gode mand. Hvilke punkter har I fået øjnene op for en morale eller et forandret syn på karakterer?
Jeg har fået øjnene op for Iben Skjold Hansen, som jeg, da jeg var ung, synes var for barnlig og provokerende og oprørsk. Men med alderen, må jeg sige, jeg får mere og mere respekt for hendes uvilje til at sylte og være huslig og indgå i de konventionelle rammer. Så jeg har fået stor kærlighed til hende.
Og hvad med dig, Anna?
Jeg vil også sige, at jeg er kommet til at holde mere og mere af Christen Skjern. Der er mange, der mener, at han er svag, fordi han gifter sig med Iben for at hjælpe sin bror. Men det er jo ikke derfor, han gifter sig. Jo, det er det også.
Han synes nok også, hun
er lidt
lækker.
Men det er, fordi han er lojal. Det er, fordi han er lojal. Det er ikke, fordi han er svag. Han er lojal, og han elsker den bror. Og han er lillebror. De er opvokset i et intramissionsk hjem. Broren, storebroren, har taget alle slagene med Skjern. Han føler, han står i gæld til den bror, og nu betaler han tilbage. Og så kommer Iben, og så siger hun, jeg elsker dig uforbeholdent. Og kombinationen af de to ting, og at Elisabeth, hun ikke kan bekvemme sig til at blive gift med ham, der er altid problemer, det gør, at han træffer den beslutning,
og, til sidst,
og det tjener ham til ære.
Gifter han sig jo så med Elisabeth, og nu hvor vi har talt lidt hårdt om hende, så kunne man så bare sige, jeg kunne i hvert fald have undet ham en lidt mere spændende hustru. Tror I også, at man sidder og ser Matador i 2050?
Ja, det tror jeg, man gør. Man kan jo se, at rigtig mange generationer og børn tager den til sig. Jeg kan ikke se grunden til, at det skulle stoppe.
Så serien har noget eviggyldigt i sig, som modstår alle tiders
tidsånd. Altså, det eneste, der kunne forhindre det, det var jo, at der kom en endnu bedre serie.
Det kunne være den om 68, som du har foreslået.
Lige præcis.
Adam Prise, tag noter. Det blev sidste ord. Tak for den her samtale om Matador, en af alle tiders yndlingsserier. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damernes@dr.dk, og det kan også være en mail, der handler om Matador. Det er meget velkommen. Så er det også kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sorine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.